请听泰语 A 套节目。
ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลกลับมาฟังขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธารณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ thai.rti.org.tw หรือที่ RTI Fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทุกเรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันนะคะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่มาพร้อมกับแฮชแท็กของไต้หวันที่กำลังเป็นกระแสมากๆในตอนนี้นั่นก็คือ Hashtag MeToo นั่นเองค่ะจริงๆแล้ว Hashtag นี้นะคะเริ่มเป็นกระแสมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังเนื่องจากมีกรณีนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักการเมืองในไต้หวันที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเคยถูกคุกคามทางเพศค่ะแล้วก็ออกมาแฉนะคะเพื่อแสดงถึงความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็เพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับตัวเองนั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเงียบนะคะแต่ว่าความเงียบนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้บาดแผลของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหายไปด้วยค่ะดังนั้นแฮชแท็กนี้ค่ะจึงถูกนำมาใช้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใช้ในส่วนของอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปก่อนนะคุณผู้ฟังจนกระทั่งตอนนี้ค่ะไต้หวันเองนะคะก็เริ่มมีการใช้แฮชแท็กนี้กันมากขึ้นจากกรณีนะคะการคุกคามทางเพศหรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศผ่านทางแวดวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองวงการบันเทิงคุณผู้ฟังวงการการศึกษาค่ะหรือแม้กระทั่งในครอบครัวเองสถานที่ทำงานหรือแม้กระทั่งกับสมาชิกในครอบครัวเองดังนั้นวันนี้ค่ะยุ้ยก็เลยมีผลสำรวจนะคุณผู้ฟัง10วิธีการค่ะล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศที่เรานะคะมักจะพบเห็นกันบ่อยๆแล้วก็ผู้ที่กระทำเนี่ยก็มักจะใช้วิธีการเหล่านี้แหละค่ะในการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชายทำกับหญิงเท่านั้นนะคะปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยละค่ะว่าผู้ชายเองเนี่ยก็โดนคุกคามทางเพศแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเช่นเดียวกันแต่แค่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะออกมาเรียกร้องหรือว่าออกมาพูดมาแสดงนู่นนั่นนี่เนี่ยน้อยกว่าเพศหญิงนั่นเองเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสำหรับความคิดเห็นของชาวเน็ตไต้หวันค่ะเขาคิดว่าวิธีการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศแบบใดที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในสังคมสำหรับอันดับที่10ค่ะก็คือการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะของรสนิยมทางเพศหรือเรื่องราวของกิจกรรมทางเพศซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆค่ะในกรณีนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เราไม่ได้สนิทก็คืออาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณผู้ฟังอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานที่แบบว่าเมามอยกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เมาไปเมามาเนี่ยก็พยายามดึงนะคะประเด็นในการพูดคุยกันเนี่ยลงไปที่เรื่องเกี่ยวกับเพศนะคะหรือว่ากิจกรรมทางเพศต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้ควรเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะซึ่งคนไต้หวันก็บอกเลยนะคะว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมักจะพบเห็นในส่วนของการไปกินเลี้ยงปาร์ตี้บริษัทต่างๆนะคะซึ่งก็พอเล่าเข้าปากไปแล้วนะคุณผู้ฟังนะบางทีผู้หญิงเองก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวค่ะผู้ชายเองก็มีความหมาหยอกไก่หยอกล้อเล่นนะคะกับเพื่อนร่วมงานโดยที่ลืมไปเลยนะคะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้เต็มใจในการที่ถูกให้คุณเนี่ยพูดถึงในเรื่องดังกล่าวก็ได้นะคะอย่างล่าสุดนะคุณผู้ฟังก็เคยมีข่าวค่ะของไต้หวันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะคะที่ ที่มีแบบเพื่อนบ้านกันนี่แหละไปร่วมงานแต่งงานนะคะของคนที่รู้จักกันในหมู่บ้านเนาะแล้วปรากฏว่าพอเล่าเข้าปากค่ะนั่งโต๊ะเดียวกันผู้ชายเนี่ยก็พูดกับเพศหญิงในเชิงแบบสองแง่สองงามค่ะผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่พอใจค่ะแล้วก็พูดจาเชิงต่อว่านะคะแล้วก็ลุกหนีไปเลยค่ะผู้ชายเนี่ยรู้สึกโกรธมากรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยหักหน้าตนอย่างรุนแรงท่ามกลางสาธารณชนโดยที่ลืมไปว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่ไปคุกคามทางเพศเขาก่อนนะคะแล้วพอโกรธเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาแบบน้ำมงน้ำมันคุณผู้ฟังไปราดบ้านผู้หญิงคนนั้นแบบจะเผาบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายค่ะกรรมตามทันติดจรวดยิ่งกว่า 5G นะคะน้ำมันที่ราดเข้าไปเนี่ยดันกระเด็นโดนใส่ตัวเองแล้วพอจุดไฟก็ปรากฏว่าเผาโดนตัวเองไปด้วยนะคุณผู้ฟังโอ้โหนะบอกเลยนะคะว่าเนี่ยแหละก็เป็นผลนะคะจากการที่เราเนี่ยไปคุกคามคนอื่นนั่นเองดังนั้นค่ะการวางตัวการพูดคุยนะคะกับเพื่อนร่วมงานในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเพศต่างๆเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอึดอัดนะคะหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจกับประเด็นที่เขากำลังพูดคุยกับเราอยู่ก็ต้องพยายามหาวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าหาวิธีในการตอบโต้กลับเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองหรือแสดงออกให้เขารู้เลยล่ะค่ะว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เขากำลังพูดถึงต่อมาอันดับที่9ค่ะก็คือการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของคนอื่นนั่นเองคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเห็นก็ได้บ่อยครั้งนะคะว่าอ้วนไปผอมไปตรงนู้นใหญ่ไปตรงนี้เล็กไปแต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทำแบบนี้ถือเป็นการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าผู้หญิงจะพูดถึงผู้ชายหรือว่าผู้ชายพูดถึงผู้หญิงก็ตามนั่นหมายความว่าอะไรการที่คุณเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของอีกฝ่ายได้นั่นหมายความว่าคุณเนี่ยใช้สายตาในการจับจ้องมองพินิจพิเคราะห์รูปร่างของเขาอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะเขาจะมีรูปร่างแบบไหนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่คุณเนี่ยไปพูดกับเขานะคะไปวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของเขาเนี่ยถือเป็นการกระทำที่นอกจากจะไม่มีมารยาทแล้วนะคุณผู้ฟังยังเป็นการคุกคามทางเพศทางอ้อมอีกด้วยนะคะและสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยมีความเคยชินแต่ลืมไปเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการปกป้องร่างกายของตนเองต่อมาอันดับที่8ค่ะก็คือการพูดจาสองแง่สองงามชอบพูดล้อเล่นนะคะแบบในเรื่องของแบบลามกอนาจารพูดเรื่องใต้สะดืออะไรอย่างเงี้ยให้ทำเหมือนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องตลกขบขันคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องลามกอนาจารเหล่านี้นะหากพูดคุยกับคนที่สนิทกันหรือว่าคนที่เป็นไทป์เดียวกันมีนิสัยเดียวกันเนี่ยก็อาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณนำเรื่องเหล่านี้ไปพูดกับคนวงกว้างพูดกับกลุ่มคนจำนวนมากๆซึ่งเขามีความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วแต่ละคนเนี่ยมีพื้นเพในการเติบโตมาไม่เหมือนกันนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการพูดล้อเล่นเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการคุกคามทางเพศหรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการจะพูดล้อเล่นโดยนำเอาเรื่องราวลามกอนาจารเรื่องแบบทะลึ่งทะเลนอะไรอย่างเงี้ยมาพูดนะคะต้องดูกาลเทศะด้วยนะคุณผู้ฟังว่าสามารถพูดได้หรือไม่และเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดออกไปแล้วนะคะก็ต้องสังเกตสีหน้าของผู้ฟังหรือคนที่ร่วมในวงสนทนากับเราด้วยนะว่าเขาเนี่ยเอนจอยกับเราหรือเปล่านะคะถ้าเขาไม่เอนจอยหรือเขามีปฏิกิริยาที่รู้สึกว่าต่อต้านแล้วก็อยากลุกหนีเนี่ยแนะนำว่าให้รีบเปลี่ยนประเด็นในการพูดทันทีเพราะไม่เช่นนั้นนะคะสิ่งที่คุณพูดออกไปอาจจะเป็นการคุกคามทางเพศหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศอีกฝ่ายนึงได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่7ค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับการพูดถึงอัตลักษณ์ทางเพศของผู้อื่นนะคุณผู้ฟังโดยพูดออกมาในเชิงตลกขบขันหรือว่าเป็นเชิงล้อเลียนนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้ความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะทุกเพศนะคะหรือว่าทุกความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าเห็นเป็นแบบ LGBT อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเอาเขามาล้อเล่นหรือว่าเอาเพศสภาพของเขามาล้อเล่นได้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันนี้เองค่ะต้องบอกเลยว่าในสังคมของโรงเรียนนะคะหรือว่าสถานที่ทำงานเองนะก็ยังมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะที่นิยมนำเอาเรื่องเพศสภาพของกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยมาล้อเล่นกันนะคุณผู้ฟังซึ่งอันนี้ไม่น่ารักเลยนะคะนอกจากจะไม่มีมารยาทแล้วยังถือเป็นการคุกคามทางเพศแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยนะคะซึ่งบางคนนะคะนอกจาก ักล้อเลียนอัตลักษณ์ของคนที่เขาแบบรู้สึกว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ ยังไม่พอยังล้อเลียนลุกลามไปจนถึงพ่อแม่เขาด้วยนะอารมณ์ประมาณว่าแบบเกิดมาเสียชาติเกิดเป็นลูกผู้ชายไม่ควรทำตัวสาวหรือว่าเป็นผู้หญิงไม่ควรทำตัวแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะหากไม่สนิทนะคะหรือว่าไม่ได้พูดเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายตรงข้ามแนะนำว่าอย่าพูดดีกว่านะคะยิ่งไปกว่านั้นการพูดของคุณนะคะอาจจะเป็นผลเสียและทำให้เกิดการฟ้องร้องกันได้ด้วยนะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้นะคะหากมีการเอ่ยชื่อหรือมีการระบุตัวตนอย่างชัดเจนแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกได้รับความเสียหายหรือว่าเสื่อมเสียเนี่ยถือเป็นการเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ด้วยแหละค่ะต่อมาอันดับที่6ค่ะก็คือการโพสต์ข้อความโพสต์ภาพเหยียดสีผิวเหยียดเพศต่างๆนะคะหรือการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเหยียดสีผิวหรือว่าเหยียดเพศค่ะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการคุกคามหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะมักเกิดขึ้นในโรงเรียนในสถานที่ทำงานและก็ในครอบครัวด้วยดังนั้นนะคะครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆหากลูกของคุณนะคะมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสภาพจิตใจหรือว่าเพศสภาพภายนอกก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการเป็นเกราะป้องกันที่ดีให้กับพวกเขาเลยนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ตอกย้ำนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความผิดปกติแล้วก็แปลกแยกมีความไม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับไต้หวันเนี่ยหากเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมานะคะโดยเฉพาะในสถานที่ทำงานนะคะผู้ที่เสียหายหรือตกเป็นเหยื่อเนี่ยสามารถเก็บหลักฐานแล้วก็ฟ้องร้องได้เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะกฎหมายความเสมอภาคทางเพศล่าสุดนะคะก็คือว่ามีบทลงโทษปรับค่ะผู้ที่ใช้วาจานะคะหรือว่าทำการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าทำการโพสต์เผยแพร่การเหยียดเพศเหยียดผิวเหยียดต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะหรือว่าการบูลลี่ต่างๆนะคะที่ร้ายแรงจนกระทั่งอีกฝ่ายเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะหรือได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโทษปรับสูงถึง1,500,000 เหรียญไต้หวันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นอันนี้นะคะก็สามารถนำไปใช้เตือนนะคะคนที่แบบเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้ได้นะคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณยังไม่หยุดนะคะเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่5ค่ะก็คือการเผยหรือว่าเปิดเผยนะคะภาพที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศของตนเองหรือไปสัมผัสนะคะอวัยวะเพศของผู้อื่นอ่ะเรามาดูในประเด็นกันที่คุณเนี่ยเปิดเผยภาพอวัยวะเพศของตัวเองต่อสาธารณชนหรือที่สาธารณะกันก่อนนะคะเป็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดยังไงนะอันนี้คือเป็นการคุกคามผู้อื่นทางอ้อมเพราะคงไม่ได้มีใครอยากเห็นอวัยวะเพศของใครโดยที่แบบไม่ได้สมัครใจอ่ะคุณผู้ฟังนึกออกมั้ยแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นแบบของลับเนาะที่ไม่ควรนำออกมาเปิดเผยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยก็จะเข้าข่ายในส่วนของลามกอนาจารแล้วก็คุกคามทางเพศได้ค่ะส่วนกรณีที่คุณไปจับหรือสัมผัสอวัยวะเพศของคนอื่นนะคุณผู้ฟังอันนี้นี่ก็คือชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าเป็นการคุกคามแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศ 100% ค่ะซึ่งหากมีหลักฐานนะคะต้องบอกเลยว่าโทษเนี่ยหนักมากๆนะคะอีกทั้งการกระทำแบบนี้ค่ะยังสร้างบาดแผลนะคะให้กับผู้ที่ประสบพบเจออีกด้วยนะคะอย่างตัวยุ้ยเองนะคุณผู้ฟังเคยมีโอกาสแหละที่เจอคนที่เหมือนไม่รู้ว่าสติดีหรือว่าสติไม่ดีนะคะแต่ว่าแบบเขาถอดกางเกงตรงแบบรถเมย์อ่ะคุณผู้ฟังแบบตรงป้ายรถเมย์ที่เรากำลังยืนรออยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคือมาเราไม่ได้อยากดูอ่ะคุณผู้ฟังนึกออกไหมและคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันน่าดูขนาดนั้นแล้วเขาก็เป็นใครไม่รู้แล้วมันเป็นที่สาธารณชนมากๆซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ติดตาแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะอันเนี้ยมันถือเป็นการแบบคุกคามอนาจารผู้อื่นแบบทางอ้อมเลยนะถึงแม้คุณจะไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเขาแต่คุณเอาของของคุณออกมาโชว์ให้คนอื่นดูไม่ว่าจะเป็นโชว์แบบโชว์จริงๆหรือว่าโชว์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะหรือหากใครนะคะเคยอ่านผ่านสื่อต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องๆเยาวชนเนาะที่ในสมัยเป็นเด็กๆโดยที่ไม่รู้ตาสีตาสาอะไรเนี่ยเคยขู่คุกคามล่วงละเมิดทางเพศต้องบอกเลยนะคะว่าบาดแผลเหล่านั้นเนี่ยมันลึกมากจริงๆแล้วมันฝังใจมาจนถึงตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ได้เลยทีเดียวต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าประเด็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะที่เรามักพบเห็นกันบ่อยๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันกับอันดับ1ถึงอันดับ4ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 1โพสการ์ด1กำลังใจฉลองวันเกิด RTI ครบรอบ95ปี
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Dear RTI ส่งไปรษณียบัตรโพสการ์ดร่วมอวยพรให้โลกมีสันติสุข
โดยส่งไปรษณียบัตรที่มีรูปภาพสื่อถึงเอกลักษณ์ของประเทศหรือเมืองที่คุณอาศัยอยู
่โพสการ์ดที่ท่านส่งมามีโอกาสถูกนำออกเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกลุ้นรับของที่ระลึกครบรอบ95ปี RTI ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ th.rti.org.tw